Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na muendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia kama unavifaa hivyo. Kwa unaweza pata pia maelezo ziada kuhusu matangazo tunayofanya kupitia tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Tuleke sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo imekuwa ikikumbwa na matatizo mengi kwa sasa. Ni swala la hoja ambapo baadhi ya vyama vya kisiasa vinasema kwamba Rais Joseph Kabila anajaribu kuendelea kutawala ama kuongoza serikali badala ya kujiuzulu ama kuondoka madarakani kwa sababu muda wake umekwisha. Na wakati kona nyingine pia kuna matatizo ya usalama ambapo wananchi wanafariki na kuuawa kiholela. Je, sanaa yaweza nusuru jamii? Wakati huu swala la muhula wa tatu kwa baadhi ya marais wa Afrika ukizua utata, msanii Yabin Shabani maarufu wa nyimbo za dini katika mji wa Bukavu mkoani Kivu ya Kusini mashariki mwa Kongo sasa ameanza kutoa nyimbo zinazokosoa hali hiyo aliyoitaja kama dhambi kwa Mungu, japo wengi husema kuwa haifai wahubiri na makasisi kuingilia siasa. Sikiliza mazungumzo kati ya msanii huyo na mwandishi wa SBS nchini Kongo Biobe Malenga.
Ninakaa chini nikifikiri juu ya inchi yangu Kongo, aibu yake ni kubwa sana kati mataifa ulimwenguni. Inchi tajiri kwa madini, ila barabara nzuri hakuna. Inchi tajiri kwa misitu, ni wanafunzi wanalipa walimu. Mvua jua majira nzuri mwakani, mchele mpaka kutoka Pakistan na mchele naoza hapa Kindu. Askari jeshi wa moja wapora wala rushwa kwa adui.
Yabin Shabani, wewe ni mtunzi na mpiga mziki wa nyimbo za dini hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakongo wengi wanafahamika sana kwa nyimbo za starehe na burudani. Mbona wewe ukaamua kujikita katika nyimbo za dini zaidi?
Nashukuru kwa hili swali. Unajua ndugu, mimi nimezaliwa katika jamaa ya Kikristo. Niko Mkristo ambaye nimeokoka, naamini kabisa nimebatizwa. Ni lazima niimbe nyimbo za Kikristo ambazo zinasaidia watu kumsogelea Mungu.
Na nani hasa aliyokushawishi kupiga nyimbo za dini?
Ni kipawa ambacho nimepata kutoka Mungu tangu mtoto, labda miaka 5 au 6 hivi. Nikaanza imba katika kwaya ya watoto, katika koramba tunaita Ecole Dimanche kwetu au Sunday School. Kisha 2003 ndio nikaamua nitoshe album yangu binafsi.
Lakini kuanza kupiga mziki haswa ulianza lini?
Mziki wa kujulikana, kutia kama vile ndani ya support, nimeifanya katika mwaka wa 2003. Hapo ndipo nimetoa albumu yangu ya kwanza ambayo inaitwa 1 plus 1 egal combien, au kwa Kiswahili moja kuongeza moja ni ngapi.
Shabani, kuna wengi siku hizi wanasema utunzi na upigaji wa nyimbo za dini una pesa kuliko zile za burudani. Unasemaje kuhusu hilo?
Bon, labda niseme ndio na hapana, sababu kuna waimbaji wa Kristo ambao ni matajiri leo na wengine waimbaji wa Kristo ni maskini. Pia kuna waimbaji wa kidunia ambao wanapata pesa nyingi na kuna wengine nao wako katika umaskini. Aloro, ina depandre na gisi Mungu anabariki mtu. Kila mtu na nyota yake na kila mtu na wakati wake.
Naonya serikali ya Amerika ya kwamba iogope Mungu na washirika wake wa karibu, ya kwamba waogope Mungu. Acheni mbinu chochea mizozo kwa siri, kutumia maraisi wa moja kama vibaraka vyenu. Kumbuka habari za Belshaza alivyo mkosea Mungu, nawe Amerika tajiri sana, nguvu zote unazo wewe. Taifa zimu
Oh, Lakini kwanza, hapa ndo kuna swali kubwa na ambalo unaweza kufafanulia ulimwengu zaidi. Kwa nini nyimbo zako nyingi ni za kukosoa serikali?
Tuko wainjilisti. Neno la Mungu ni upanga ukatao ngambo zote mbili. Ni kukata uko wa Kristo unashauri, na kwenye siasa kama kuna mambo ambayo yanaendeka vizuri tunawaankuraje, na mambo ambayo hayaendeki ni lazima tuseme ili tuone labda tunaweza kosoa, sababu pia tuna wajibu siku moja raia wetu waishi maisha ya kiroho na ya kimwili yakiendelea vizuri.
Wengi wanaoji kuwa haifai kwa wahubiri au makasisi kuingilia siasa.
Ndiyo maana nimetunga wimbo mpya ambao unaitwa Matatu Mbili. Katika wimbo ninauliza, je, inawezekanaje kutenganisha siasa na dini? Alionikapana jibu langu mimi ya kwamba haiwezekani.
Katika wimbo wako wa Matatu na hapa kuwa hautaacha kukosoa serikali. Kwa nini?
Sababu sisi tunawajibika katika siasa. Hao wafanya siasa, siku ambao wanapenda wachaguliwe, wanaipita kwenye makanisa ili waambie Wakristo wengi waende kujiandikisha na waende kwenye uchaguzi. Tuseme huku kwetu Kongo, 95% ni watu ambao wanaingia katika dini au misikiti. Alo, ni sisi ambao tunawapatia madaraka. Tukienda kuvote, kama rais fulani amepitishwa, weke kichwani ya kwamba ni wenye madini ndio wamempitisha kwa wingi. Alafu tukisema tusifuatilie siasa, na ni sisi ambao tunawapatia hayo madaraka, tutakuwa tumekosea.
Na kwa nini wewe unaamua kukosoa serikali katika nyimbo hizo?
Wakisema tusifuatilie siasa na watuelezi tusiende kuchagua, tutaona kama watapitishwa na wanani. Tukiangalia katika Biblia, wafanya siasa walikuwa naendea manabii au wakuu wa madini kuambia Mungu anasema nini kuhusu hili jambo. Yani serikali na dini wanapaswa tumika pamoja, ili wakipata inspiration kutoka Mungu inapitia haya manabii au makuani, kisha wanaambia wafanya siasa, nchi yetu tunaweza iongoza hivi na hivi. Mungu anataka hiki, Mungu hataki hiki. Unajua Mungu ni upendo. Mungu haiko egoist. Kama huko kwenye madaraka, unapaswa jua kugawa asilimali za nchi kwa waraia wote, kila watu wafaidiki. Lakini ukichakua kwenye madaraka, unaona tumbo lako tu na jamaa lako la kisiasa, kisha makasisi au wakubwa wa dini wakisema hapana, huku unatunyanyaza, ungelifanya hivi, nitakuja sema ya kwamba mapadri na mapasta wameingilia katika kisiasa. Ni lazima kanisa ingilie kati, ishaurie wafanya siasa tufanye hivi na hivi. Na wanyasiasa ambao wamekuwa makini au mayele wanapaswa fata mashauri ambayo natoka kwenye wakuu wa makanisa.
Nataka nipate jibu nzuri kwa wakongomani wenzangu, ipi twaweza kutenganisha dini zetu na siasa ya nchi, au kutenga mbali siasa ya nchi na dini zetu? Yelele, kabla nini amjadibu, nitatoa langu Shabani ya dini, nasema haiwezekani. Tena nitawaonyesha jinsi haiwezekani.
Mtanipa sheria mama,
mtanipa sheria jameni, haiwezekani.
Kuhusu miula mitatu ambayo inaendana na wimbo wako.
Hii mihule inatuletea shida sana katika Afrika. Ukifuata Burundi, kama kuna fujo ni sababu ya mula watatu. Ukifuata Burkina Faso, kama kulikuwa fujo na rais kufukuzwa, mula watatu. Ukifuata Congo Brazzaville, mula watatu. Hapa kwetu Congo, hata kama rais hajasema, lakini tayari ni mula watatu unaweza tuma nchi yetu nayo ingie katika shida. Ukichukua Rwanda, vivyo hivyo. Ni kwamba hii aferi ya muhula watatu imekuwa kama vile virusi ambayo italeta tatizo kubwa sana katika nchi zetu za Afrika. Kama ama raisi wangelipenda raia wao au kupenda amani katika nchi, wangelikuwa wanaheshimu ile mikatiba ambazo wamepatana, kusema ya kwamba mtu akiongoza nchi kwa miula miwili akae chini ache wengine. Au niseme hongera sana kwa rais Jakaya Kikwete ambaye aliona nisiingize nchi yangu katika misukosuko, akajiweka pembeni baada ya miula miwili na mwingine anachukua.
Ni magumu gani ambayo unakumbana nayo katika kazi yako hiyo ya utunzi wa nyimbo za dini?
Magumu makubwa hapa kwetu Kongo ni kwamba sisi wapiga muziki tuko masikini sana. Tunaimba nyimbo nzuri ambazo zinaelimisha raia, lakini utapata wapi mtu mwenyewe anasema nanunua kanda yako na dola 1000? Umpate wapi? Hata dola 10, hata dola 5. Unaweza imagine mtu kama mimi ambaye niliimba wimbo Aibu ya Kongo, wimbo ambao unapendwa na kila mtu. Unakutana na mtu barabarani anasema unaimba vizuri, accent, Mungu akubariki. Mungu atanibariki, siungie, utie mkono mfukoni, unipatie hata dola 100. ya nkurajuma ili tuendele mbele. Hiyo ni tatizo kubwa kubwa Kongo. Tunaishi katika ufukara ijapokuwa vichwa vyetu vinatumika na vinatoa vitu vizuri sana.
Sababu itatu ilikataliwa, hata damu za wengi ikamwangika. Ndiyo mana nilijibu.
Neno lako la mwisho.
Neno langu la mwisho ni kwamba Matatu Mbili ni wimbo mpya ambao sijaweka kwenye soko, ningali ninautengeneza. Nadhani ninaamini hautaleta tatizo, sababu ninaendelea tu kuhamasisha watu. Niko sauti kuu iliyo nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Yule ambaye anaona ya kwamba ninaimba vibaya, ajikaze arekebishe mwenendo wake, atufanye tuishi vizuri na sisi Wakongomani. Inchi ni yetu sisi wote, isikuwe kwamba wamoja tu njo washibe nayo na wengine wawe katika ufukara. Hiyo ndio shaba yangu. Siku ambayo inchi aibu yake itatoka, siku ambayo nitaona barabara inazunguka Kongo mzima, natoka Uvira mpaka Kinshasa kwenye barabara, nazunguka nafika Ikela. Ha! Hiyo siku nitashangilia, naweza ambia Mungu basi, unaweza nichukua basi niende. Unajua inchi yetu na aibu sana. Niko naambia Mungu, machozi yangu ataikausha mpaka siku naona tunapata viongozi wanaostahili kwa inchi ambao watapenda maendeleo ya hii inchi. Hizi aibu zote ziondoke, e Bwana. Ka proje kadogo hata ka 20,000 mpaka inu europeene tu. Hatuwezi fanya proje tu sisi wenyewe. Nishie tu hapo, lakini aibu ni kubwa sana.
Asante sana Yabin Shabani, ni sisi tunashukuru sana kukupokea katika radio tu ya SBS Kiswahili.
Asante sana na salimu wote ambao umenisikia. Tuungane mkono, tupiganishe sote ili aibu ya inchi ipate kuondoka siku moja.
Asante.
Amen.
Msanii Yabin Shabani akizungumza na mwandishi wetu Bibi Malinga kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitoa ombi lake kwamba nchi lazima endelee aibu pamoja na kurejeshwa katika hali tulivu na hali salama. Kama unaya kuzungumzia kwa makala hayo ama ombi la bwana Yabin Shabani, unaweza kutuandikia kwenye Facebook yetu facebook.com/SBS Swahili. Na unaweza pata taarifa pia kwenye tovuti yetu sbs.com.au/Swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/Swahili.